Blagoslov svima. Vjerujem da se dobro osjećate. Tu smo na dobrom mjestu da ispunimo ono što Božja riječ kaže. Kaže kako vidimo da se dan približava, da se to još više okupljamo. Imamo dvije dobre stvari pred sobom, dvije nove propovjedi, pitanja i odgovori iz pečata su prevedeni. Ostao je još sedmi pečat. Valjda će dite sačekati još tjedan dana. Utrkujemo se sa njim, odnosno s njom. Ovo je još jedna propovjed, poruka milosti. Dvije prevedene propovjedi. Baš sam slušao jutros proroka kako kaže, kad dođete u restoran i naručite juhu, ako vam je unutra, ne znam, neki pauk, nema šanse da ćete pojesti juho, kaže. Još ćete tužiti restorani, nema šanse, kaže, da pojedete nešto što se bojite da bi moglo ubiti ovo vaše malo tijelo. Kaže, onda s druge strane, koliko ljudi pažnje obraćaju na tijelo, a pojedu duhovno svašta. Kaže, a u svoju duhu, u dušu puste stvari, bez obzira o čemu se radi, nisu uopće pažljivi. Onda kad sam razmišljao i slušao o tome, kažem, vidi kako privilegija koju mi imamo da svoju dušu možemo pustiti samo ono što daje vječni život. Znači, to je, tu smo radi toga da posvetimo vrijeme svojoj duši. Ona je važniji dio od ovog tijela. Koliko se danas priča o zdravoj hrani, kad bi se pričalo o zdravoj duhovnoj hrani, ljudi bi bili i fizički zdravi. Bili bi sretniji, mirniji, manje nervozni, manje rastrešeni, zadovoljniji, imali bi smisao života i zapravo liječe posljedice, a ne liječe uzrok, o tako. Znači, ako toliko pažnje obraćamo za prirodnu hranu, a trebali bi, brinemo se, koliko više bi trebali za duhovno, i tu jesmo upravo radi toga. U vremenu kad je Bog dao takvu duhovnu hranu, da smo sigurni da proizvodi ne duži život, nego vječni život. Što god pojedemo prirodno, neće nam dati vječni život. Možda će nam produžiti život par godina, ako se ispravno hranimo, ali ovo što ćemo jesti iz poruke danas, daje vječni život. Se pomolimo na početku, naš dragi Gospode Bože, hvala ti za ovu priliku da se u miru skupimo, Gospode, oko tvoje riječi. Zaista se nismo skupili oko ničeg drugog, Gospode, ni da bi se osjećali dobro, niti, Gospode, da bi bili s dobrim ljudima, iako je sve to istina. Evo, Gospode, da bi došli u tvoju prisutnost, Gospode, da bi nahranili svoje duše provjerenom hranom, Gospode. U naše vrijeme, ako ikada, Gospode, ti si nam dokazao da imaš riječ vječnog života. I to u naše vrijeme toliko, Gospode, otkriveno i potvrđeno, da nema mjesta sumnji, Gospode, i zato smo sretni da se okupljamo oko te riječi. Gospode, molim te da sve što ćemo reći, učiniti, pjevati, slaviti tebe, Gospode, da bude tebi na slavu, Gospode, da se maknemo u stranu svi mi, naš ljudski element, Gospode, koji nas smeta, i ja prvenstveno, Gospode, da se maknemo u stranu, da bi ti mogao upotrijebiti me, Gospode, i isto tako da bi se mogli posvetiti, da čujemo tvoju riječ, Gospode, i ohrabreni, i osnaženi, i ići dalje. U ime Isusa Krista molimo te. Amen. Amen. Imamo jednu pjesmu novu, ali jednu poznatu, pa onda jednu novu. Thank you. Ta zemlja je realnost, gdje nema grijeha, i realnija nego ova tu.
Amen.
Ona je vječna, ova je prolazna.
Amen.
Kaže prorok na jednom mjestu, kaže, sve ono što ne možete vidjeti je realno. Kaže, ljubav ne možete vidjeti, prijateljstvo ne možete vidjeti, sreću ne možete vidjeti. Kaže, to su stvari koje su stvarne. Ovo što vidite, to je prolazno. Možemo otvoriti Hebrejima 9. poglavlje. I 10. poglavlje. Imaću par slajdova na početku, pa će ovaj dio o čemu ćemo pročitati biti jasniji. 9. poglavlje od 1. do 7. stiha. Prvo Hebrejima 9, pa onda Hebrejima 10. 9 od 1. do 7. Kaže, imao je dakako i onaj prvi savez bogoštovne uredbe i ovo svjetsko svetište. Jer je bio načinjen šator, prvi, u kojem bijaše svjećnjak, stol i prikazani kruhovi, koji se naziva svetinjom. A iza drugog zastora bijaše zvano, boravište zvano svetinja nad svetinjama. U njoj zlatni kadionik i kovčeg saveza sav optočen zlatom, kojem bijaše zlatna posuda sa manom, Aronov štab što je propupao i ploče saveza. A povrh njega kerubi slave zasjenjuju prijestolje milosti, o čemu ne možemo sada potanko govoriti. A kada je to bilo tako uređeno, u prvi dio šatora stalno su ulazili svećenici obavljati bogoslužje. A u drugi je jednom na godinu ulazio samo veliki svećenik, i to ne bez krvi koju je prinosio za sebe i za pogreške naroda. Možemo otvoriti stranicu iza. 10. poglavlje, 19. stih. Kaže ovako, imajući stoga, braćo, smjelost za ulazak u svetinju po krvi Isusovoj, putem novim i živim koji je on posvetio za nas kroz zastor, to jest njegovo tijelo, i velikog svećenika nad kućom Božijom, pristupajmo istinita srca u punom pouzdanju vjere, srdaca poskropljenjem, srdaca škropljenjem očišćenih od zle savjesti i tijela oprana čistom vodom, čvrsto i nepokolebljivo držimo ispovjedanje svoje vjere, jer je vjeran onaj koji je obećao. Možemo se pomoliti, da je Gospode Bože, svaki čovjek, kako nas uči tvoj prorok, može otvoriti tvoju riječ ako ima snage u rukama, Gospode, ali za razumjet, za kontekst onoga što je rečeno unutar teksta, Gospode, potreban je pisac ove knjige. Gospode, a pisac ove knjige je Duh Sveti. I vjerujemo da je on tu među nama, jer tvoja riječ kaže, gdje se dvoje ili troje skupi u tvoje ime, da si ti među njima. Bože, ako si među nama, a znamo da jesi, onda te molimo da ti protumačiš ove riječi, da nas ohrabriš, naučiš, ukoriš, što god je potrebno. I ako postoji nešto što bi smetalo tebi da to učiniš među nama, ono što je tvoja savršena volja za danas, da to ukloniš, Gospode, molim te. Znamo da smo sami sebi najveća prepreka, Gospode, i sami smo sebi najveći problem. I mi smo oni koji stoje tebi na putu, Gospode. Ako se maknemo, ti ćeš napraviti ono što si obećao da ćeš učiniti u našim životima. I molimo te za to. U ime Isusa Krista. Amen.
Amen.
Možete sjesti. Znači, ovi tekstovi koje smo pročitali su možda ovako, ako netko baš ne pozna jako dobro Bibliju, malo možda nije sve jasno što piše, pa ćemo se zadržati, napravit ćemo možda malo duži uvod. Ali prvo što ovdje pročitamo, ili što smo čitali, kaže Pavao da imamo velikog svećenika nad kućom Božjom. Kad prvo govori o tom, on to citira i kaže, i pristupajmo stoga s istinitim srcem i sa savješću i vjerom i svojom savješću pročišćenom, odnosno poškopljenom, od zla i svojim tijelom opranom čistom vodom. I kad pročitate taj tekst, što to znači tijelo oprano čisto vodom, sjetit ćete se krštenja, tako. I to je ono što prvo kaže o propovjedi neoprostivi grijeh, kaže poškropljeno ovdje, to znači otresti svoju savjest od problema grijeha. Kaže, otresti s nje zlo i tamo. A naša tijela oprana čistom vodom, što se ovdje spominje, kaže kroz vodeno krštenje u ime Isusa Krista. Znači ono što smo pročitali ovdje, mi smo priznavši da smo griješnici, pokajavši se, zapravo očistili svoju savjest od problema grijeha. Otresli smo s nje zlo i tamo. I nakon toga smo očistili ili poprali svoje tijelo u čistoj vodi, što kaže, što znači da smo se krstili u ime Isusa Krista. Kaže prorok, i hodamo slobodno i hrabro k Bogu. Znači, ljudi koji su učinili ove dvije stvari, imaju hrabri i mogu hrabro i slobodno pristupiti Bogu. Znači, zašto smo to učinili? Da bi nam put prema Bogu bio otvoren, i da, jer kad pred Boga dolazimo kao griješnici, nemamo mirnu savjest i ne možemo stupiti hrabro pred Boga sa svojim grijesima i želimo da naši grijesi odu prije nas i da ih Bog riješi, a ne da kad mi dođemo da dođu za nama kao naša prtljaga. I jednom kad smo to napravili, očistili ili poškropili svoju savjest od zla, od problema grijeha, krstili se u ime Isusa Krista, imamo slobodan pristup Bogu, hrabro pristupajući Bogu. I onda prorok dalje kad priča o tome kaže, zlo koje sam nekad volio je prošlo. Znajući da život koji sam nekad živio je sad završio. Ne zato što sam to ja učinio, već nešto je došlo u mene i ono je učinilo to. I mislim da je to ključ kršćanskog života, nije da sam ja nešto učinio, jer ako sam ja nešto učinio, onda mi ne treba Bog. Ako ja mogu nešto učiniti, onda mi ne treba Bog. Bog nije, da možda zvuči ružno, ali da kažem šećer na kraju. Bog je onaj koji od početka do kraja napravi sve ono što čovjek ne može. Mi smo samo tu da mu predamo sebe da on radi. On nas neće prisiliti na to. On će, Bog je džentlmen, Bog čeka naše dopuštenje, dao nam je slobodnu volju i ako mi svom slobodnom voljom odlučimo da idemo u pakao, on nas neće spriječiti u tome. I ljudi koji idu u pakao, idu tamo svojom slobodnom voljom. Znači, da vi odete u pakao, trebate se potruditi. Ne znam, da budete lopov, trebate se potruditi. Prvi put kad ste ukrali, ste se zacrvenili. Drugi put već malo manje. Treći put i tako dalje. Bilo je teško probiti tu barijeru da čovjek postane lopov. Ili ne znam, bilo koji drugi grijeh kad je čovjek, ne znam, popit, počet pušiti je bilo teško. Tako. Čovjek se morao prisiliti, kašljat, mučiti, tako dalje, da razvije tu ovisnost. I tako je sa svime. I ako čovjek odluči da ide u pakao, Boga neće spriječiti u tome. Bog će u smislu da će ga na svoju silu zaustaviti u tome. Bog će mu možda staviti malo problema po putu, neke prepreke i barikade, ali ako on odluči i preskoči svaku od tih barikada, on će otići dalje, kamo je odlučio. E sad, ako čovjek odluči da bude kršćanin, Bog će mu pomoći u tome. Odnosno, ne pomoć, nego Bog će napraviti sve. Jedina stvar koju čovjek treba napraviti da bude kršćanin je da ne odmaže Bogu, da ne stoji Bogu na putu. I to nije nešto, kaže, ne nešto što sam ja učinio, nego nešto je došlo u mene i ono je učinilo to. I ako vi dolazite na službe, vi ćete vidjeti, osjetit ćete Božju prisutnost da nešto radi na vama. Ne nešto što ste vi učinili, nego nešto što je Bog učinio. Zamislite da ove par riječi, ako uzmemo ovo ludost propovjedanja, gdje jedan čovjek dođe i nešto priča, možda sat vremena, ima takav efekt na ljude, da čovjek koji je bio alkoholičar više nije alkoholičar, da čovjek koji je bio agresivac više nije agresivac, da čovjek koji je ganjao žene, to više ne radi, da čovjek koji, ili ne znam, možemo uzeti žene i tako dalje. Znači, postoji nešto što je Bog stavio u propovjedanje, ako je pomazano propovjedanje, ako dolazi od Boga, da se događa upravo ovo što prorok kaže, da nije to nešto što sam ja učinio, nego je on učinio kroz mene. Kaže, ja sam povjerovao, on mi je dao Duha Svetoga. Stvari koje sam nekad mrzio, sada volim. I ako hoćete čudo, mi često puta razmišljamo o čudima i ne znam, u nekom materijalnom smislu, da naraste noga ili tako dalje, to zaista je čudo i Bog to čini. Ali ovo je zaista veliko čudo da Bog čovjeka koji je mrzio stvari, kršćanske stvari, kršćanski način života koji je bio nepojmljiv, da ga sad voli. Kaže, žrtva, nekad mi je bilo teško ići u crkvu, a sada volim ići. Čujem ljude da pjevaju i kliče i svjedoče. Kaže, nekad sam to mrzio, ja to sada volim. Nešto me je promijenilo. Onda imam novi život, nešto se usidrilo ovdje. Znam da kada sam otišao dolje u vodu i krstili su me u ime Isusa Krista, nakon toga su te stvari krenule. Kaže, bilo da me uvjeravate, da vičete na mene, da me tjerate i smijavate, to meni više ne radi nikakvu razliku. Bog je to rekao, ja to vjerujem. I sad kad smo pričali o tome, ovaj uvod je zapravo priča o tome kako Bog uđe i nastani se u čovjeku. Bog uđe u čovjeku koji je griješnik, u čovjeku u kojem je nekad stanovalo sve osim Boga. Bog se nastani u njemu. Kroz proces opravdanja, odnosno pokajanja i krštenja i onda period posvećenja, u jednom trenutku Bog se nastane u tom čovjeku. I to je, kad razmišljate o tome, kako, gdje se Bog sakrije? I tema o kojoj danas želim govoriti je Bog skriven iza ljudske kože. I prorok dosta o tome govori, tema i osnova većina je iz propovjedi Moćni Bog otkriven pred nama iz 64. godine. I sad kad pogledamo i pogledat ćemo da se Bog često na različite načine pokušao približiti čovjeku. Često na različitim načine i u različitim oblicima je bio prisutan među ljudima. I ono o čemu smo čitali, prvi put kad nalazimo Boga da je se htio nastaniti trajno među ljudima, među svojim narodom, na takav način, rekao je, napravite mi nešto na nalik na onome što ste vidjeli na nebu, Mojsija. Mojsija je rekao, pokazao mu jednu scenu na nebu, jedan prizor i dao mu je zadatak da on napravi to što vjerniju presliku toga na zemlji. I to je ono što mi zovemo šator sastanka. Ajde da malo pokažemo, da iskomentiramo. Evo, može, ja se maknu da ne smetam. Znači, u pustinji to je izgledalo ovako. Sad, vama koji poznajete Bibliju, ove stvari su poznate. Znači, ovo je okolo narod koji je bio oko tog šatora sastanka, a u sredini su imali mjesto koje je bilo rezervirano za Boga. I kad pogledate, kad pogledate ovdje na slici, vidite narod okolo i unutra, među njima Božja prisutnost. I ta Božja prisutnost je bila napravljena na način da su imali nešto što je bilo vanjsko predvolje. Onda su imali šator sastanka i taj šator sastanka se sastoji od dva dijela. I to je ono što smo čitali da Pavao opisuje. U ovom vanjskom predvolju su bile dvije stvari. Bio je žrtvenik i bio je lavor. Pokazat ćemo neku sliku. Onda ćemo ići pomalo i unutra i vidjeti zašto je Bog odlučio nastaniti se u nečemu što je ovako. I vidjet ćemo da je Bog danas se nastanio opet u nečemu što je nalik tome. Možeš sljedeći slajd. Znači, kad pogledate ovo, recimo, slika kako je to izgledalo u pustinji, bio je žrtvenik, bio je lavor. I unutra je ovdje bilo pregrada na dva dijela. U jedan dio su ulazili svećenici, kad god su htjeli, kad su vršili Bogu službu, a drugi dio je bilo zabranjeno ući, jer je bilo mjesto gdje je stanovao Bog. Jednom godišnje bi samo ušao veliki svećenik da bi prenio žrtvu za sam narod, za njihove grijehe koje su oni učinili iz neznanja. I ako pogledate, kršćanski hod ide ovako. Prvo što shvatite da je netko umro umjesto vas. Vi prvo spoznate Krista kao žrtveno janje koje je umalo za vas. Prihvatite da je on platio cijenu za vaše grijehe. Sljedeća stvar što napravite, vi se krstite. Tu je voda u kojoj ljudi budu uronjeni. I nakon toga ljudi ulaze u sljedeći prostoriju, to je svetinja, gdje su malo bliže Bogu. I znamo da je na križu Isus ovu pregradu koja je bila između razderao i napravio je ljudima da imaju pristup i onu najsvetiji dio, odnosno svetinu na svetinama. Možete reći. E sad, znači ovako to izgleda i bit će povećana slika. To je bio žrtvenik, tu je bio lavor, rekli smo što to znači u našem životu. Onda unutra je bilo svječnjak, stol sa kruhovima i unutra je bio kovčeg sareza. Tako. E sad, ako pogledate, onaj ko živi ovdje, on je podložan vremenskim prilikama. Znači, bilo da je vani sunčano, oblačno, kišno, hladno, da puše, sve je to ono što utječe na njega. I vi ćete naći ljude koji žive vani, koji se nisu približili Bogu, da su potpuno podložni vremenskim prilikama, odnosno ne prilikama. Dok god su tu vani, dok god se nisu ušli bliže Bogu, ne znam, neka dobiju otkaz ili dođe račun za struju ili kazna od policajca, oni su jako nesretni. Neka se desi neki problem u životu, oni su, to je, ima odmah drastične posljedice po njihov život. Ali tako. Ali kršćanin koji je napravio ovaj korak, pa ovaj korak, prihvatio Krista kao svoju žrtveno janje, krstio se, on ulazi u jednu drugu, u jedan drugu prostoriju gdje je on izložen svjetlu sa svječnjaka. Tamo njegov život je malo stabilniji. Onaj ko se nalazi ovdje, bez obzira šta je vani, on ima stabilnost. On je negdje puno bliže Bogu. I on ima tu stol sa kruhovima i on se hrani duhovnom hranom. Sluša propovjedi, svijetli mu svjetlo svječnjaka. Svječnjak predstavlja crkvu. Tako, dolazi na službe, ima zajedništvo sa vjernicima, hrani se sa tim prinesenim prikazanim kruhovima. Međutim, i taj svječnjak nije toliko stabilan. On se isto može ugasiti. On se može zacrniti, može se, treba ga održavati i tako dalje. Naš cilj je kao kršćana da odemo u ovu sljedeću prostoriju, što je svetinja nad svetinjom, gdje je bila Božje svjetlo, odnosno ognjeni stup, odnosno vječno svjetlo. Gdje ništa više ne može utjecati na njega, gdje je on došao u bliski kontakt s Bogom i da zna da su on i Bog jedno. I bez obzira što se događa u crkvi, bez obzira što se događa u životu, on je na sigurno. E sad, ovako vam izgleda i ljudsko biće. Moje tijelo je ovo vanjsko predvođe. Moj duh je ovo unutarnja, prva prostorija, i moja duša je ova druga prostorija. Znači, moje tijelo ima pet čula, ili pet osjetila. To je vid, okus, opip, njuh i sluh. Znači, sa tih pet osjetila ja kontaktiram vanjski svijet i vanjski svijet kontaktira mene. Ovdje ima pristup gotovo svatko. Tako. Ja prođem ulicom, neko me vidi. Ja nešto kažem, neko me čuje. Znači, ovaj dio tu i nije neka ekskluziva. Tako. Sljedeće je moj duh. Moj duh ima isto pet osjetila. To su emocije, razmišljanje, pamćenje, mašta i savjest. Znači, tih pet osjetila koje ja imam, moje razmišljanje, moje emocije itd., to ne zna svatko. To ne zna onaj ko me vidi vani na ulicu. Mora biti prijatelj sa mnom da mu se ja povjerim. I tih pet čula mog duha, bilo da su to moje emocije, moje razmišljanje, pamćenje, savjest i tako dalje, predstavlja nešto što je blizu onom mjestu gdje Bog prebiva, ali nije na mjestu gdje Bog prebiva. Znači, ja mogu biti potaknut u svom duhu emocionalno, da se osjećam dobro na službi, da plačem, da se veselim, da kličem, mogu se sjetiti biblijskih stihova, mogu razmišljati o Bogu. I sve to u redu, ali potrebno je nešto više da se Bog nastane u mojoj duši. I duša ima samo jedno čulo, to je vjera ili nevjera. E sad kad vidite, kad je Bog odredio čovjeku, ljudima rekao, napravite mi nešto ovako, tu ću stanovati. On je zapravo rekao, napravite mi nešto nalik čovjeku, jer ću tu stanovati. I ovaj šator je nalik čovjeku. Znači, sastoji se od tri dijela, kao što se čovjek sastoji od tri dijela. Imaš još jedan slajd da pogledamo. I unutra to izgleda, ovdje je svječnjak, tu je stol sa prinesenim kruhovima i tu je kovčeg saveza, gdje su oni kerubini i tu se spusta ognjeni stup i to predstavlja našu dušu. Kaže Biblija da je riječ Božja oštrija od dvosjekog mača i da je ona ta koja može razdvojiti duh i dušu. I duh i duša su toliko blizu, kao što su ove dvije prostorije toliko blizu. I vi ponekad imate ljude koji su vjernici, a nikad nisu otišli u ovu prostoriju. Znači, koji se osjećaju dobro na službi, koji slave, koji kliču, koji rade sve što rade i drugi u crkvi, koji su crkveni članovi, hrane se s ovom hranom koja je tu za svećenike. I to je sve u redu, ali nije dovoljno. Moramo ući iza. Jer ovo, kad se ugasi ovo svjetlo, crkveno svjetlo, to su ljudi koji bi, recimo da pola zajednica ode u svijet, oni odu u svijet isto. Sruši im se vjera. Nešto ih poljulja. Oni su još uvijek stabilniji nego nevjernici, ali ne stabilni kao da su u svetinju i na svetinju, gdje je vječno Božje svjetlo. Oni su ovisni o kretanjima unutar crkve. Znači, sad ćemo pogledati dalje što prorok priča. Okay? Znači, to je ono što je Pavao pričao ovdje, kad je opisao ovaj šator sastanka i kaže, čovjek dalje, prorok ovako dalje, kaže, čovjek je uvijek želio vidjeti Boga. Kaže, nalazimo u Starom Zavetu, nalazimo da se Bog sakrio iza vela od nevjernika. Znači, Bog se sakrio iza onog zastora od nevjernika. I Bog je uvijek tu, jako blizu, ali se sakrio iza nečega. I kad god pogledamo i proćemo sad kroz Bibliju, vidjet ćemo da se Bog uvijek, iako je tu blizu, i želi se približiti čovjeku, uvijek se sakrije iza nečega. Kaže, Bog ima jako neobičan način na koji radi sa ljudima. On se skriva od nevjernika, a otkriva sebe vjerniku. Kaže, to je Isus rekao, Isus je zahvalio Otcu i rekao on, da je on sakrio ovo od mudrih i od umnih, a otkrio malenima koji hoće učiti. Tako da Biblija kaže da se Bog uvijek nekome sakrije, nekome otkrije. A i onome kome se otkrije na način da on zna da je iza nečega, iako ga ne vidi. Izraelci su znali da je Bog među njima, a tako, a nisu ga vidjeli. On se sakrio iza ove kože od koje je bio sagrađen ovaj šator sastanka. I kaže, Bog se nikad ne mijenja u svojoj prirodi i on uvijek svoja djela čini jednako i nalazimo u Malahiji da je on rekao, ja sam Bog i ja se ne mijenjam. Ako razmišljate i pitate se, zašto kad razmišljate o tome da se Bog u naše vrijeme sakrio i otkrio, nekima se sakrio, nekima se otkrio i sakrio se iza vela nečega što mi zovemo poruka. Sakrio se iza ovog papira, recimo, na taj način. I sad pogledamo, kad pogledamo zašto se on nekome sakrije, nekome otkrije, Biblija kaže da se uvijek sakrije velikima, a otkrije malenima. Ako nam se otkrije, to znači samo da smo maleni. I mi zaista jesmo maleni. Mi smo par deka prašine, kad je kremirate, ništa. I Bog je izabrao takve neke malene, neznačajne ljude na ovoj zemlji, da se upravo njima otkrije. I sad u Bibliji čitamo, jedan od prvih vjernika u Bibliji koji je vjerovao Boga bio je Job. To je najstarija knjiga u Bibliji. I kaže Biblija za njega da je bio jedan od najpravednijih ljudi svog dana, savršen u zakonima Božjim, sluga, plemenit, čestit sluga, ali tako. Toliko da je Bog rekao da nema nikoga kao što je on. I kaže, njegova želja jednog dana je bila da vidi Boga. I kad čitate Jobovu knjigu, vi čitate kakav je njegov život bio i koliko se on trudio da ugodi Bogu i prinosio je žrtve i Boga je pohvalio. I onda čitate knjigu i tamo u 38. poglavlju Job u jednom trenutku jednostavno iskaže tu želju koja je u njegovom srcu da on želi vidjeti Boga. Kaže, on je znao da postoji Bog i osjetio ga je i osjetio je da bi ga želio vidjeti ili drugim riječima otići u njegov dom i pokucati na vrata i reći želim porazgovarati s tobom. Sjesti, razgovarati s njim kao što mi činimo jedan s drugim. Kaže, Jobu je Bog bio toliko stvaran da je želio vidjeti može li otići i pokucati na njegova vrata i porazgovarati s njim. Ali nalazimo da Bog jest popričao s njim, ali je bio skriven iza vela. U 38. poglavlju pročitat ću, možda pročitam pa da se vratim, kaže, Gospodin odgovori Jobu iz vihora i reče, tko je taj koji riječima neznanja savjet zamračuje? Opaši sada svoje bokove kao muškarac, jer ja ću tebe pitati, a ti mi odgovare. Gdje si bio kad sam postavio temelje zemlje? Očituj se ako imaš razuma. Znaš li tko je odredio mjere i tko je nad njom uže razapeo? Na čemu su učvršćeni temelji ili tko joj je postavio kamen ugaoni, kad su zajedno pjevale zvijezde jutarnje i svi sinovi Božji klicali od radosti. Dakle, ovdje vidite, imate osjećaj da se Bog pravda ili raspravlja sa Jobom. A Job je želio, Job je bio toliko blizu Bogu i osjetio njegovu prisutnost, da je on postigao da Bog razgovara s njim kao što mi međusobno razgovaramo. Ako pogledate u Bibliji, naćete često takve slučaje. Naćete Rebeku gdje odlazi ka Bogu i pita šta mi je ovo, nosim blizance i oni se tuku unutra. I ona je otišla, čak nije pitala svog muža koji je bio prorok, nego otišla i porazgovarala direktno s Bogom i Bog je odgovorio. I to je ono što želimo kad dođemo u ovu svetinju, na svetinjama, želimo doći u tu poziciju da možemo razgovarati s Bogom. Da Bog može odgovoriti. Kaže, nalazimo da Bog jest popričao s njim, ali on je bio skriven iza vela. Bio je skriven iza vela u obliku vihora. Znači, ono što je Job vidio je bio vihor. Nije vidio Boga. Bog mu je odgovorio iz vihora. Ako uzmete gorući grm, Bog je bio tamo, ali skrio se iza tog ognjenog stupa. Tako? I onda kad idemo dalje, kaže, rekao Jobu da opaše svoje bokove i da će on popričati s njim kao čovjek. I on se spustio u vihoru i razgovarao s Jobom. I obznanio se Jobu kroz vihor, iako ga on baš i nije vidio. Znači ono što je Job htio, htio je vidjeti Boga, a ipak ga nije vidio. Bog se sakrio iza nekog vela, iza nečega. U ovom slučaju to je bio taj vihor. Mogao je samo čuti vjetar kako puše i okreće se u stablima i glas je došao iza vihora, ali Bog je bio skriven iza vela u vihoru. I kaže, progovorio je Jobu, iako on nije vidio njegov oblik, nego je on njemu govorio skriven iza vela. Kaže, Mojsije u Starom Zavetu, jedan od Božjih odabranih, izabranih, predodređenih, slugu, on je također želio vidjeti Boga. I on mu je bio toliko blizak, vidio je toliko mnogo stvari koje je Bog napravio. Vidio je sve što se događalo u Egiptu, vidio je djela koje je Bog činio i znao je da to nitko ne može učiniti osim Boga. Ali mu to nije bilo dosta. Kada je se nagledao Božjih djela i Božjih čudesa, Mojsije je zaželio vidjeti Boga. I kaže, i znamo, čitamo, kaže Mojsije u izlasku 33, pokaži mi svoju slavu, zamoli Mojsije. Sad razmišljamo i gledamo kako mu je Bog to rekao. Kaže, dopustit ću da ispred tebe prođe sav moj sjaj, odgovori. I pred tobom ću izustiti svoje ime Jahve. Biću milostiv kome hoću da budem milostiv i smilovat ću se kome hoću da se smilujem. A ti, doda, moga lica ne možeš vidjeti. Jer ne može čovjek mene vidjeti i na životu ostati. Evo mjesta ovdje uzame, nastavi, stani na pećinu, dok moja slava bude prolazila, stavit ću te u pukotinu pećine i svom te rukom zakloniti dok ne prođem. Onda ću svoju ruku maknuti pa ćeš me vidjeti s leđa, ali se lice moje ne može vidjeti. I znamo da kada Mojsije pogledao, vidio nekoga s leđa kao s čovjek. I ako razmišljate da li je to bio Bog, je li Mojsije vidio Boga? Kaže, on je također želio vidjeti Boga. I onda kaže, i dok je stajao na stijeni, Mojsije ga je vidio kako prolazi. Vidio ga je s leđa i rekao je, izgledao je kao čovjek, leđa čovjeka. Ipak, on nije vidio Boga. Vidio je samo veo Boga. Vidio je samo taj zastor iza kojeg se Bog skriva. Biblija je rekla, nitko nikada nije vidio Boga. Ali jedinorođeni od oca ga je objavio. Mojsije ga je vidio skrivenog iza vela kao čovjek. Taj oblik koji je Mojsije vidio, taj čovjek s leđa koji je Mojsije vidio, je bio Božji veo. Kaže, nalazimo da Jahve Starog Zaveta je upravo Isus Novog Zaveta. Kad uzmete u Bibliji, Biblija kaže, Boga nitko nikada ne vidje. Nego jedinorođenac, Bog koji je ukrivio očevu, on ga obznao. I riječ tijelom postade, kaže Biblija, pa stihova prije, i nastani se među njema, nama, i vidje smo slavu njegovu. Znači, Boga nikad niko nije vidio, ali ta riječ je postala tijelo i mi smo vidjeli njegovu slavu. I onda u Timoteju, ovaj jedan jako zanimljivi stih, kaže, čuvaj zapovjed, neokaljano i besprijekorno, do dolaska gospodina našega Isusa Krista, nego će u svoje vrijeme pokazati on, blaženi i jedini vladar, kralj kraljeva i gospodar gospodara, koji jedini ima besmrtnost i prebiva u svjetlu nedostupnu, koga nitko od ljudi ne vidje, niti ga vidjeti može. Njemu čast i vlast vjekovječna. Amen. Sad bih gledamo, kaže Boga, u jednom obliku ne možemo vidjeti. Ali ono što možemo vidjeti, nekakav veo iza kojeg se on skriva. I ponekad taj veo, ponekad taj zastor, postane toliko proziran i toliko, ne znam da kažem, tanak i proziran, da se Bog toliko blizu približi čovjeku. Jedan od puta kad se to desilo u povijesti je kad se Bog nastanio u Isusu Kristu. Isus Krist, čovjek, je bio taj veo, taj zastor u kojem je stanovao Bog i taj zastor je bio toliko tanak. Da je zastor i Bog bili su jedno, tako. Kaže, ja sam u Otcu i Otac je u meni. I sad kad razmišljate, postoji jedan dio Boga ili jedan oblik Boga kojeg ne može vidjeti. Mi ga ne možemo vidjeti. Kaže, čovjek ga ne može vidjeti. Vjerojatno ovo tijelo u ovom palom stanju nije doraslo tome da bi to preživjelo. I sad prorok često koristi jednu riječ, grška riječ koja se koristi u Bibliji, to je riječ enmorfi. Enmorfi i sad dolazi iz grčkog jezika i grčke drame gdje su imali, vrlo često bi onda imali situaciju da nemaju dovoljno glumaca i da bi jedan glumac glumio više likova. Na način da bi kad odradi svoju ulogu otišao vani, presvuko se, izašao ponovo kao drugi glumac. I taj glumac se enmorfirao, ne znam da pohrvatim tu riječ. Znači, to je bila ista osoba koja se pojavljivala kao druga osoba u toj drami. Kao drugi lik, ili druga, kao da je imao više obličja, a u biti je cijelo vrijeme ista osoba. Glumio je više likova u predstavi. I kaže, ta riječ enmorfi kaže, na grčkom to zapravo znači, kaže prorok, da je nevidljivo postalo vidljivo. I to je ono što je Bog napravio. Znači ono što čitamo, da Boga nikad nitko nije vidio i ne može ga vidjeti, ali Bog je onda enmorfirao sebe na način da je on nevidljiv načinio da bude vidljiv. Kako to? Tako što je uzeo veo iza kojeg se sakrio i problem je bio samo da razlikujemo da je Bog iza tog vela. I sad pogledamo ono što vidimo, vidimo veo. I to je zapravo ista stvar. Znači, ono što vi vidite dok pričate sa mnom, vidite moj veo. Ovo tijelo, tjelesni veo, ovaj zastor, ovu kožu. Ali pravi ja sam negdje unutra. Al tako? Pravi ja sam ono duhovno biće koje ima neke svoje emocije, razmišljanje, pamćenje, neke doživlje, neka, ona psiha ljudska, možda da tako se izrazim, je pravi čovjek. Nikad niste vidjeli. Vidjeli ste samo ovaj veo, tjelesni veo, kožu iza kojeg se ja skrivam. Prvog govori o tome da vi mene nikad niste vidjeli, kaže. Ni ja nisam nikad vas vidio. Ja sam vidio vaš zastor, vaš veo, iza kojeg ste pravi vi. I to je ono što je Bog napravio. Budući da ga ne možemo vidjeti u onom obliku, u onom svjetlu nedostupnom, on je izabrao zastor i onda se ljudima prije, taj zastor je mijenio. I nekad bi na neki način se pokazao iza nekog zastora. I sad kad ićemo dalje polako, bit će zanimljivo vidjeti koji je to zastor iza kojeg se Bog skriva danas. Znači, mi smo čitali u Starom Zavetu, zastor iza kojeg se Bog skrivao je bila ona koža od onih životinja. Ne znam koje god da su životinje koristile, napravili su kožu i Bog se spustio i sakrio iza tog zastora. I oni su osjetili njegovu prisutnost, ali ga nisu vidjeli. I jako je zanimljivo da je Bog vrlo često volio kožu da bude zastor. U Isusu Kristu Bog se sakrio iza kože. Koža je bio zastor. Kaže dalje, ne znamo što, znamo da on tu jest, ne može se vidjeti, ali ipak znamo da je tu. I kad je on promijenio svoj oblik, enmorfi, što znači da se on promijenio iz nadprirodnog u prirodno. Na koji način? Što je izabrao zastor iza kojeg se sakrio. On je promijenio svoju masku, kao onaj glumac koji je svak izlazio više puta na scenu i igrao različite likove. Tako je Bog kroz povijest mijenjao svoju masku. Drugim riječima, kao u drami. On je igrao uloge. A u Grčkoj, kad su mijenjali svoje maske, kaže možda jedan igrokaz, jedan glumac je igrao nekoliko različitih uloga. I kad čitate Bibliju, Biblija je jedna priča, jedan igrokaz. U tom igrokazu nastupa Krist, odnosno Bog, i nastupa Sotan. I ta priča postaje sve zanimljivija, sve dramatičnija i doživljava svoj vrhunac, je li tako? Do te mjere da u jednom trenutku vam se čini da je loš lik ili negativac u toj drami pobjedio. Ubio je Isusa Krista, je tako, na križu. Otišao je u pakao. I kad gledate, sve drame koje se danas događaju su samo kopija ove drame koje čitamo u Bibliji. I uvijek, da bi priča bila što interesantnija, negativac mora biti to bliže pobjedi na dobrima. Tako. I to je ono što se događa. I Bog je u toj drami, on je u toj drami više puta igrao više uloge. Tako. Pa se pojavio u Starom Zavetu, iza, pa se pojavio u ognjenom stupu, pa se pojavio, otvorio more, tako, pa razgovarao sa Jobom iz vihora i tako dalje. Mijenjao je nastupe, odnosno veo, odnosno masku, pred kojom se prikazivao čovjek. Zašto je mijenjao masku? Zato što ga ne možemo vidjeti bez maske. U tom svjetlu nedostupnom ga nikad nije niko vidio, niti ga može vidjeti. Jedini način da nam se približi, da je stavi neku masku i ona dođe blizu nam. Neki veo, neki zastoj. Kaže, on je bio Bog, en morfi, i on se promijenio iz nadprirodnog u prirodni oblik čovjeka. Znači, iz tog nadprirodnog bića promijenio se u prirodno, neko prirodni oblik u čovjeka. Ipak on je bio Bog, očitovan u tijelu, skriven iza vela u ljudskom tijelu, u tjelesnom velu. Znači, on se sakrio iza vela, iza zastora tog čovjeka koji mi zovemo Isus Krist. Ono što Biblija kaže, ja sam Bog i ja se ne mijenjam. Odnosno, Biblija kaže, Isus Krist je isti jučer, danas i zauvijek. Znači, prorok nam to objašnjava, kaže, on se ne mijenja, to jest ne mijenja svoju prirodu, svoj karakter. On mijenja samo svoju masku. I ako pogledate ljudsko biće kad stari, on cijelo vrijeme mijenja svoju masku. Bio je crn, pa je posjedio, pa mu je ispala kosa, pa su mu ispale zubi, pa se pogrbio, i tako dalje. Cijelo vrijeme imate istog čovjeka koji mijenja svoju masku. Ne znam, to vam je kao kad uzmete istog čovjeka pa se obuče za nogomet, stari trener koji ide igrati nogomet, i vi vidite ga u jednom izdanju, a onda ode, ne znam, na promociju nečega, pa stavi kravatu u djelo, pa se obuko drugačije. A cijelo vrijeme isti čovjek, samo se prilagodio situaciji, odnosno prigodi u kojoj se našao. I to je ono što je Bog radio. Cijelo vrijeme ista osoba, ali u različitim fazama, u različitim situacijama u Bibliji, on se prilagodio prigodi. Pa kad je došao Mojsije, on se prilagodio prigodi i, i za taj trenutak bilo je prikladno da bude kao gorući grm. Kad je bio Isus Krist na zemlji, bio je prikladno da bude u čovjeku, rođenom od žene. Kad se pojavio Abrahamu pod stablom, došao je kao čovjek, opet ne rođen od žene, ali bilo je prikladno da dođe i razgovara na taj način s njim. On ne mijenja svoju prirodu, on mijenja samo svoju masku. Kao što čovjek ne mijenja svoj karakter, mijenja samo svoje odijelo. Tako i kaže da odijelo ne čini čovjeka. Tako. I mnoge puta mi ljudi imamo problem da od odijela ne vidiš čovjeka. Ako imate, zaustavio vas policajac u uniformi, vi od odijela ne vidite čovjeka. I to kad čitate u Bibliji, vidite Boga u različitim uniformama, u različitim izdanjima, i onda se pitamo, odnosno propustimo, ljudi koji su živjeli u ono vrijeme su propustili vidjeti Boga iza te uniforme, iza toga. Lako je nama sad nazad reći, a to je bio Bog u gorućem grmu, to je bio Bog u vihoru sa Jobom, trebalo je to prepoznati u ono vrijeme. I u naše vrijeme želimo ga prepoznati, iza kojeg se vela skriva danas, to bi ga prepoznali. Znači, on nikad ne mijenja svoju prirodu. On je isti jučer, danas i zauvijek. Bog je postao tijelom da bi umro, da nas otkupio od grijeha, jer i toga se on promijenio da bude čovjek. Kaže, ne, on se ne mijenja, i ona dvije rečenice kaže, ali promijenio se da bude čovjek. Promijenio je svoj veo, svoju masku u kojem se predstavio na zemlji. Ajde idemo polako sad u neke interesantne stvari. Kaže, on se promijenio od Jahve da postane jedan od nas. Da bi mogao patiti, da bi mogao okusiti smrt, da bi mogao upoznati što je žalac smrti i uzeti kaznu smrti na sebe. On je stavio po strani svoju krunu i svoju odoru i postao jedan od nas. To je kao da imate kralja koji se presvuče i postane podanik u svom kraljestvu. Da vide kako narod živi. To je ono što je ovaj nebeski kralj napravio. On se je promijenio, presvukao se iz kraljevske odore i postao je smrtni čovjek. Zašto? Da bi vidio kako mi živimo. I onda prvo kaže, on je prao noge sa niskima, prebivao je u šatorima sa siromašnima, spavao je u šumama i na ulicama sa onima koji su bili bez privilegija. Postao je jedan od nas da bi on bolje razumio nas i da bi mi bolje razumjeli njega. Znači, kad pogledate šta je Bog napravio. Postoji jedan od nas da bi ga bolje razumjeli, inače da nam se nije tako približio, imali bi problema da razumijemo Boga. Ali tako? I on je došao da postane jedan od nas da bi on nas bolje razumio. I sad, ima jedna priča koju prvo kaže, zanimljiva je, prepričat ću je, kaže, sada nalazimo da Bog u svim dobima je imao kožu na sebi. I to prvo puno puta spominje u ovoj propovjedi Moćni Bog otkriven pred nama. I zapravo je to neka poanta propovjedi. Kaže, Bog je uvijek imao kožu na sebi. Kaže, Bog je bio skriven iza vela. Kaže, jednu priču ću vam ispričati, kaže, podsjeća me na priču koja se desila na jugu, bio je jedan kršćanski dom i u tom kršćanskom domu oni su vjerovali Bogu i smatrali su da ih Bog štiti od svega što je on i činio. I kaže, imali su jednog mališana, starog oko 7 ili 8 godina, koji je išao u nedjeljnu školu, odnosno prije službe za djecu su održavali poučavanje iz Biblije. Kaže, bio je jako dobar dečko, ali bojao se za vrijeme oluje, posebno kad je sjevalo. Kaže, takve jedne noći je bila oluje, mama je rekla mališanu da ode gore stepenicama i da ide u krevet. A on je rekao mami da se boji, ona je rekla neće ti ništa biti, odi gore u krevet. I on je legao tamo, a munja je sjevala i mališan je postao toliko nervozan i zabio je svoju glavu pod pokrivač, ali je i dalje mogao vidjeti sjevanje i čuti grmljavina. I onda je zvao mamu. Kaže, mama, ona je rekla, šta hoćeš? Kaže, dođi i spavaj tu kod mene. I ona se popela stepenicama, kao što bi svaka dobra mama učinila. Došla gola, uzela ga u svoje ruke i rekla, sine, želim malo popričati s tobom. I on je rekao, dobro. Ona je rekla, moraš imati ovo na umu. Kaže, mi uvijek konstantno idemo u crkvu. Mi čitamo Bibliju. Mi se molimo i mi smo kršćanska obitelj. I mi vjerujemo Boga. I rekla je, i vjerujemo kad dođe oluja i što god se dogodilo, da će nas Bog zaštititi. On je rekao, mama, i ja to vjerujem. Rekao je, ali kad sjeva i kad je to tako blizu, ja želim Boga sa kožom na sebe. Kaže prorok, mislim, ne samo taj mališan, nego da svi to mi tako želimo. Znači, kad dođe životni problem, kad dođe oluja, mi svi želimo Boga sa kožom na sebe. Znači, on je vjerovao u Boga, ali u onom trenutku kad je došla oluja, on je htio da je mama blizu, jer mama ima kožu na sebe. Kaže prorok, ne samo taj mališan, svi mi želimo Boga sa kožom na sebe. Kaže, i kad se skupimo zajedno, kad se molimo jedan za drugoga, Bog je sa kožom na sebe. Sad pomalo idemo u ono što prorok zapravo hoće reći. Kaže da kad se mi skupimo i kad se mi molimo, e onda je Bog ima kožu na sebi. Kaže, zapravo Bog se sakrio iza ove kože, iza vaše kože, iza naše kože. I sad nekoliko zanimljivih stvari koje prorok kaže. Nalazimo ovdje da je Bog uvijek imao kožu na sebi. To kad pomislite o tome, izgleda jako hrabra izjava. I možda neshvatljiva, možda možete pomisliti, pa čekaj, pokušate sjetiti nekog trenutka i reći, pa gdje je Bog bio tu, gdje mu je bila koža? Kaže, Bog je uvijek imao kožu na sebi. Bog se uvijek sakrio iza kože. Kad ga je Mojsije vidio, on je imao kožu na sebi i izgledao je poput čovjeka. Kad je Bog bio iza zastora, na onoj slici koju smo prikazali tu u šatoru sastanka, imao je kožu na sebi. To je bila ta koža tih životinja od kojeg su napravili taj šatar. I večeras kaže, u svojoj crkvi je skriven iza vela u svojoj crkvi, s kožom na sebi. Znači, kaže, večeras je on skriven u svojoj crkvi sa kožom na sebi. On je još uvijek isti Bog večeras. Ali kaže, i sad, kaže, ali kao uvijek, tako i sada. Veo kože ili zastor od kože je ono na čemu zapnu tradicije. Znači, lako je reći sada da je Bog bio iza kože tamo. U to vrijeme da smo gledali, gledali bi da je to stara, suha, smrdljiva koža ispucala na suncu. I da mi neko kaže, čekaj, ti govoriš da je stvoritelj neba i zemlje sakrio se iza te kože koja se počela raspadati od te neke životinje, možda malo i smrdi, sunce ju je iskrivilo i ti kažeš da se Bog skriva iza te kože. To je onda bilo problem vjerovati. Danas nije. E sad, danas je problem vjerovati da je Bog iza ove kože. Iza svojih vjernika. I kaže, uvijek tradicija zapne na zastoru. Uvijek zapne na velo. Kaže, oni jednostavno ne mogu vjerovati da Bog čini da se ti ljudi tako ponašaju. To je zato što, što je Bog iza vela u svojoj crkvi s kožom na sebi. Znači, danas je Bog u svojoj crkvi sa kožom na sebi. On je skriven od nevjernika i otkriven u vjernika. I zaista je to teško. To je uvijek bio izazov vjerovati da je Bog iza kože naše žene, recimo, kad se posvađamo, ali da je Bog tamo. Ili Bog iza kože našeg brata, kojeg znamo djetinjstva, ne znam, s kojima sam igrao nogom. Znači, da se Bog sakrio iza te kože. Iza te kože u kojoj nema ništa. Ništa što bi na prvi pogled izgledalo tako atraktivno. I govorit ćemo Židovi, zbog dobrate djela ne kamenujemo, nego zbog hule. Što ti čovjek sebe praviš Bogom. I odgovor je, Isus, nije li pisano u vašem zakonu, ja rekao bogovi ste. Ako bogovima naziva one kojima riječ Božja je upravljena, a pismo se ne može dokinuti, kako onda vi onome kog otac posveti i poslao na svijet možete reći huliš, zbog toga što rekao sin sam Boži. Ono što su mi rekli, kaže, oni su rekli, ono zbog čega te mi želimo kamenovati, je što si čovjek, a praviš se Bogom. Zapravo on je bio Bog koji se pravio čovjekom. On nije bio čovjek koji se pravio Bogom. On nije bio Bog, ispričavam se, igrali se. Znači, on nije bio čovjek koji sebe pravio Bogom. On je bio Bog koji je sebe napravio čovjekom. Ista stvar je u vjernicima. Znači, kad mi pričamo o tome da se Bog skriva iza kože, neko će reći, ti si čovjek, a praviš se Bogom ili djetetom Božjim ili tako dalje. A zapravo je istina da sam ja dijete Božje koji se pravim čovjekom. Znači, samo je problem šta je ovaj veo. Da li gledate da sam ja veo ili se ja skrivam iza vela? Jesam li ja ovo tijelo ili se ja skrivam iza tog tijela? I Židovi su imali problem sa kožom. Njihov izazov je bio što su pogledali Isusa i pogledali su i vidjeli su kožu. I onda su rekli, ti si čovjek, a praviš se Bogom. A Bog se skrivao iza kože. Dakle, kad se danas probije kroz njihov veo, kroz tradicije, odnosno predaje starih i riječi, naravno, dolazi na čisti vidik, vidimo njega, božanstvo ponovno iza vela u ljudskom tijelu. Kaže, kad probijemo kroz tradicije, kroz taj veo tradicije, kroz te prepreke koje imamo u svojim glavama, kaže, mi ponovno vidimo njega na čistom vidiku. Da je božanstvo ponovno iza vela u ljudskom tijelu. Bog se ponovno sakrio iza kože. I to iza ljudske kože. Kaže, Hebrejima 1 tako kaže. Bog je bio čovjek koji je stajao tamo, jeo i razgovarao s Abrahamom, i rekao što je Sara radila u šatoru iza njega. I onda prvo kaže, Isus je rekao kao što je bilo u dane, Sodome tako će biti za dolaska sina čovječeg. Znači, ono što se desilo u vrijeme Sodome, desit će se u naše vrijeme. A u to vrijeme Bog je bio čovjek. I jeo je s Abrahamom i razgovarao s Abrahamom i Sarom i otkrivao tajne srca Sari. Na način da se sakrio iza čovjeka. sakrio se iza kože. Znači, znamo da prvo kaže da je puhnuo i od praha zemaljskog napravio tijelo čovjeka u kojeg je zakoračio i, takav, i to je došlo. Ono što je Abraham vidio je bio zastor, je bila koža. A pravi Bog je bio onaj nevidljivi koji je bio iza. I kaže, ako je onda u vrijeme Sodome bilo tako, kaže, ponovit će se na kraju vremena ono što je bilo u vrijeme Sodome, što će se ponoviti? Kaže, božanstvo ponovno izavela u ljudskom tijelu. Kao što je Abrahamu došao skriven iza kože tog čovjeka kojeg je on nazvao Elohim, kaže, u dane sina čovječeg ponovit će se dani Sodome, dani Lota, i Bog će se ponovo sakriti iza ljudske kože u svojoj nevjesti. Sad, ako ćete nešto zapamtiti od ove službe, onda vjerojatno će biti ovaj dio ovdje. Odatle je krenula cijela priča za službu. Kaže, primjećujemo još jednu stvar u Starom Zavjetu. Imamo pismo ovdje u izlasku. Da te stare jazavčeve kože, prorok često kaže da su kože od kojeg su napravili šator sastanka, bile kože jazavca. Ne znam, možda zbog nekih svojstava jazavčeve kože, ali jazavac nije baš plemenita životinja, jel tako? Imam razlog zašto to kaže. Stare jazavčeve kože, što je ona učinila? Skrivata je stara jazavčeva koža, kaže. Što je radila? Skrivala je slavu Božju od ljudi. Jazavčeve kože, čak ni narod nije mogao vidjeti, jer je postojala koža koju je zadržavala, tu slavu Božju. Koža je bila, odnosno slava Božja je bila iza kože. I kaže, a sada je slava Božja iza vaše kože. I ako sad stanete na trenutak i razmislite, Bog je se sakrio iza kože životinje. I ja ću biti malo brutalan možda, ali reću, Bog se sakrio danas u svojoj nevjesti iza kože životinje. Vi znate da ovo tijelo nije stvoreno na sliku Božju. Ono što je stvoreno na sliku Božju je naše duhovno biće. I možda da spomenemo, znamo tamo u postanku 1:26 kaže, načinimo čovjeka i Bog načini čovjeka na svoju sliku. I onda samo par stihova poslije čitamo i kaže, nije bilo čovjeka da obrađuje zemlju. Iako je već stvoren jedno 10 stihova prije. Ali kaže, nije bilo čovjeka da obrađuje zemlju, što znači da taj stvoreni čovjek nije bio tjelesan, nego duhovan. I onda kaže, Bog načini čovjeka od praha zemaljskog i tu ne kaže da ga načini na svoju sliku. I udahnuo mu dah života, on je postao živa bića. Prvi dio, onaj duhovni dio, onaj dio koji nije mogao obrađivati zemlju, onaj psiha, onaj duhovan čovjek, je stvoren na sliku Božju. Ovaj tjelesni nije stvoren na sliku Božju. Biblija namjerno ne kaže da nije stvoren, namjerno to izostavlja da nije stvoren na sliku Božju. Vrlo, vrlo iskreno, ovaj čovjek je na životinsku sliku. Znači, ovo tijelo ne razlikuje se puno od, ne znam, neke druge, nekog drugog sisavca, ali tako. Ne znam, čak možete, ja mislim, one zaliske srca sa svinje presaditi na ljudsko srce i to vrijedi nekoliko mjeseci i tako da. Znači, čovjek, ovo tu što vidite, je životinja. Znači, je na životinsku sliku. E sad, pravi ja sam se sakrio iza životinske kože. Mi je zovemo ljudska koža, ali tako, taj čovjek je, ako nema Boga, samo još jedna životinja. Malo naprednija i malo zlobnija od ostalih. Tako. I ono što vidimo ovdje, kaže, Bog je napravio ovo, da se sakrio iza kože jazavca, i kaže, ljudi nisu vidjeli Božju slavu jer se sakrio iza jazavčeve kože. Što se zapravo desilo? Bog se sakrio iza životinske kože. I u svojoj nevjesti danas Bog se sakrio iza te iste životinske kože. Iza homo sapiensa, iza njegove kože. Znači, Bog je opet izabrao životinsku kožu da se sakrije. I sad kad pogledamo dalje, kaže, što je bilo unutar te kože? Tih starih jazavčevih kože. Kaže, takve ne bijaše ljepote da bi nam se svidio. A kad je postao tijelom i nastavio se među nama, i dalje nije bilo ljepote da bi nam se svidio. Kad je Isus došao na zemlju, ta koža, kaže Biblija, ne bijaše ljepote da bi nam se svidio. Taj čovjek Isus nije bio lijep. Kaže, sakrio se iza ružne kože jazavca, a onda je postao čovjek pa se sakrio opet iza neke kože koja nam se nije svidio. I u naše vrijeme Bog se sakrio iza kože koja nije lijepa. I ako primijetite, ako razmišljate, ako se zadržimo na tome, zašto toliki naglasak na ljepoti u ovom vremenu? Zato što se Sotona, za razliku od Boga, skriva iza lijepe kože. Tako. Sotona, ako čitamo, kaže, kad je sine čovječi, zakukaj tužaljku nad tirskim kraljem, reci ovako, govori Jahve, Gospod, gle, ti bijaše uzor savršenstvu, pun mudrosti i čudesno lijep. U Edenu vrtu Božjem ti živjaše. I resio te dragu i tako dalje, sad da ne čitamo previše. Savršen bijaše na svojim putima od dana svog rođenja, dok ti se u srcu ne začeo pačina. Srce ti se uzoholi zbog ljepote tvoje. Mudro svoju odnemari zbog svog blaga. Znači, ako pogledate, s jedne strane imamo ovo što kaže Izaija 53 za Isusa. Ne bijaše na njem ljepote ni sjaja da bismo se un zagledali, ni ljubkosti da bi nam se svidio. I s druge strane imate Sotonu koji obiluje ljepota. I onda kaže, taj Bog se sakrio iza kože koja nije bila atraktivna, koja nije bila lijepa. Što više, nije izabrao neku plemenitu životinju, nego se sakrio iza životinje jazavac, iza kože životinje kao što je jazavac. I u naše vrijeme Bog se sakrio iza kože ljudi koji su bili malo manje plemeniti od ostatka čovječanstva na zemlji. A Bog je uvijek birao takvu kožu. Nije birao nešto lijepo da se sakrije za toga, birao je nešto što nije bilo atraktivno. Nešto u čemu ne bijaše ljepote ni ljubkosti da se u to zagledao. A Sotona, s druge strane, je onaj koji obiluje ljepoto. I u današnje vrijeme on se skriva iza lijepe kože. I industrija ljepote je jedna od najvećih, najvažnijih industrija danas. Dijete se rodi i od par godina već se počine uređivati i tako dalje. I vidite da vrijeme u kojem živimo, vidimo te dvije suprotnosti. S jedne strane imamo Boga koji se skriva iza kože svoje nevjeste i Sotone koje se skriva također iza kože. Jedan ne teži tome da ta koža bude atraktivna i niti lijepa, niti sjaja da bi se u njoj zagledali, niti ništa što bi nam se svidjelo, i drugi koji naglašava upravo ono suprotno. I kaže, ne bijaše ljepote da bi nam se svidio, a kad je postao tijelom i nastanio se među nama, i dalje nije bilo ljepote da bi nam se svidio. A sada, ista stvar je danas, kaže prorok. Nema ničega u muškarcu ili ženi što nam se može svidjeti, misli na vjernike. Stvar je u tome što je tamo iza njihove kože. Kaže, o tome se radi. Pa kažete, taj čovjek, znam da je on nekad bio pijanica. To je bio, nekad je bio jazavac. Nekad je bio nekakva životinja. Bog je izabrao da se sakrije upravo iza takve koše. Kaže, on je nekad bio pijanica. Nekad je činio ovo. Kaže, nije me briga što je on nekad činio. Što je sad skriveno iza te kože? Kaže, što je tamo, iza, to je ono što se računa. Znači, problem je šta je sad iza te kože. Računa se ono što je, se nalazi iza kože. Dogod je to bio jazavac, iza kože je bila životinja. Jednom kad je jazavac umro, iza kože se sakrio Bog. Dogod smo mi bili jazavci, dogod smo mi bili životinje, živjeli životinski, misleći samo na to šta da pojedemo, kako da se zabavimo, kako da guštamo, uživamo u porocima, iza te kože se skrivalo životinja, jazavac. Ali da bi se sakrio Bog iza jazavčeve kože, jazavac mora umrijeti. I to je ono što se nama desilo, ono što smo počeli čitati na početku. Naš stari čovjek je umro. I sad iza iste kože ne skriva se više životinja, nego skriva se Bog. Znači, zamislite koje suprotnosti stanuju iza iste kože. I to je ono što je problem ljudima primijetiti. Kaže prorok, i to ćemo reći upravo sa sljedeće, kaže, to je ono što zasljepljuje, koža zasljepljuje ljude. Znači, ono što ljude zasljepljuje, da iza ove kože je nekad živjela životinja, i zaista životinja, koje se sramimo. Iza naše kože su nekad živjele životinje, sisavci, homo sapiensi, kojima je bilo na pameti samo da se zabave, da se dobro najedu, obuku, da budu ponosni, da ih ljudi gledaju, da ih ljudi tapšaju po leđima i tako dalje, i što god drugo da je bilo. I onda Bog je napravio da je ta životinja umrla i uzeo istu kožu i sakrio on sebe za te kože. Znači, da bi jazavac, da bi umjesto jazavca životinje živi, iza iste kože, njegove kože živio Bog, trebaju se desiti dvije stvari. Jedna je da jazavac umre i druga je da onda tu kožu neko ugradi u šator. Onu građavinu koju smo pokazali. Prvo je jazavac mora umreti. Dok je jazavac živ, iza jazavčeve kože ne živi Bog. Iza njegove kože živi životinja. I dok god je stari Jonatan živ, iza ove kože ne živi Bog. Živi životinja. Ne želite je upoznati. A kad ova životinja umre, koja se zove Jonatan, onda Bog može uzeti isto ovu kožu i nastaniti se iza nje. Treba prvo umrijeti stari čovjek. I drugi korak je da taj stari čovjek bude ugrađen u Božje kraljevstvo. Neko je morao preparirati, pripremiti tu kožu i odnijeti je tamo u šator sastanka. I onda tamo je iza iste kože stanovao Bog. I to je ono što se dešava nama. Znači, umiremo sebi starom čovjeku i onda postajemo dio Kristovog tijela iza kojeg stanuje Bog, kako postajemo krštenjem Duhom Svetim, tako, na novim rođenjem. Kaže, sjećam se kad je ta žena nekad činila to i to, kaže prorok. Znam da je nekad činila, znam što je nekad činila, ali što je sad, razumijete. Znači, oni su mogli stati i reći, ej, ja znam iza te kože kakva je životinja živjela. E, nije problem kakva je nekad živjela, ono što je bitno je tko sad živi iza te kože. Iza iste kože. Kaže, te kože koje su nekad bile na jazavcu, a sada skrivaju slavu Božju. Ona je udomljena iza nje. Božja slava se udomila, nastanila iza nje. Ona je bila na životinji, ali sada udomljuje slavu Božju. I to mi možemo reći za ovu tijelo. Za novu kožu koju vidimo. Kaže, ta koža je nekad bila na životinji, ali sada iza nje stanuje Božja slava. Ista koža. Tako i vaša koža može biti promijenjena večeras, kaže prorok, da bude načinjena domom za Boga. Da Bog prebiva u ljudskosti. I sad pogledamo još dvije, tri rečenice i završavam. Kaže, Grci su došli ka Isusu, odnosno došli su ka Filipu iz Besaide, Galilejske, rekli su, gospodine, htjeli bismo vidjeti Isusa. I onda Filip ode i kaže to Andriji, pa Andrija i Filip odu i kažu Isusu. I onda Isusov odgovor u tom trenutku je vrlo neobičan. Kaže, došao je čas da se proslavi sin čovječi. Zaista, zaista kaže vam, ako pšenično zrno pavši na zemlju ne umre, ostaje samo. Ako li umre, donosi obilat rod. Zamislite, došli su neki ljudi iz daleke zemlje i htjeli su vidjeti Isusa. Našli su njegove učenike i oni su ga rekli, neki ljudi te žele vidjeti. A Isus odgovara ovo što sam pročitao. Ako pšenično zrno ne umre, ostaje samo. I kaže prorok ovako, vidimo u Ivanu 12, 20, Grci su čuli za njega. Kaže, nema čovjeka koji ikad može čuti za njega, a da ga ne želi vidjeti. Poput Joba i starih proroka, svi su ga oni željeli vidjeti. Tako su i ovi Grci došli da ga vide. Grci su ga željeli vidjeti, ali ga nisu mogli vidjeti. Jer je on bio u hramu svoje ljudskosti. Sad bi mogli o tome razmišljati danima. Kaže, Grci su ga došli vidjeti, ali ga nisu mogli vidjeti. Ono što su oni vidjeli bio je njegov hram, njegova kuća, njegova koža, njegov zastor iza kojeg se Bog sakrio. I kaže, Bog je bio u Kristu pomirujući svijet sa sobom. Bog je bio u Kristu. Bog je bio iza te kože. I kaže, i ovi ga Grci nisu mogli vidjeti. I primijetite same riječi kojim je Isus rekao. Rekao je, ako zrno žita ne padne u zemlju i umre, ostaje samo. Drugim riječima, oni ga nikad neće moći vidjeti u promjeni, u maski u kojoj je on onda bio. Jer je bio skriven iza vela u ljudskom tijelu. Znači, kaže, oni su ga došli vidjeti, ali on im je rekao, e, vi me ne možete vidjeti jer sam ja, imam masku i ta maska je ljudsko tijelo. Kaže, Bog iza vela u ljudskom tijelu, skriven od nevjernika, ali otkriven vjernicima. Imam još dva citate, onda ćemo završiti. Kaže, u tim danima bio je Bog u čovjeku, svom sinu Isusu Kristu, mi to vjerujemo. Ne samo prorok, ne samo običan čovjek, obično ljudsko biće, bio je Bog u Kristu, Bog u čovjeku, punina božanstva tjelesno u čovjeku. Bog u čovjeku, s tim se slažem. Ja s ovim dijelom koji slijedi odmah poslije kaže, sad je to Bog u ljudima, punina Boga u božanstvu tjelesno u njegovoj cijeloj crkvi. Znači, sad kad bi to stali i razmislili, kaže, onda je bio Bog u čovjeku, punina božanstva u jednom čovjeku. A kaže, sad je punina božanstva tjelesno u njegovoj crkvi, ne u jednom čovjeku, nego u cijelom tijelu. Očitujući sebe, ispunjavajući svoju riječ. Dakle, nalazimo, Bog je u svim dobima imao kožu na sebi. On, Bog, je bio skriven iza vela. Znači, koliko hrabro prorok kaže, i koliko je to istina, da je Bog u naše vrijeme, samo za razliku od Isusa, u Isusu se koncentrirala punina božanstva, a onda se Bog razdijelio i nastanio dio tog božanstva u mjeri, tamo je bilo neograničeno Boga, Bog bez mjere, a onda je svakom od nas dao dio i određenu mjeru tog Boga. Ali kad uzmete nevjestu kao cjelinu, kao cijelo tijelo, kaže, ponovno je punina božanstva u tijelu, Bog ima kožu iza sebe, ispred sebe, iza koje se sakrio, i ta koža je nevjestina koža. To su članovi nevjeste. Kaže, Bog u svom enmorfi ponovo. Otkriva sebe i obznanjuje sebe svojim ljudima. Veliki kraj koji je stavio po strani svoju slavu. I onda završavamo s ovime, kaže, još malo je svijet ne više neće vidjeti, njima ću biti skriven iza vela. Koje je to velo iza kojeg će se on njima sakriti? To je velo ove nevjeste. Znači, ljudi koji žele danas vidjeti Boga, ne mogu Boga vidjeti u onom svjetlu nedostupnom. Nikad ga nitko nije vidio i nikad ga nitko ne može vidjeti. Ali ga mogu vidjeti skrivenog iza vela. Ako ne zapnu na velo. Ako se ne sablazne o velo, nego budu spremni i shvatiti šta se nalazi iza velo. Iza vela. I taj veo iza kojeg se Bog danas sakrio je nevjesta. Kaže, još malo i svijet me više neće vidjeti, njima ću biti skriven iza vela. Ali vi ćete me vidjeti jer ću biti s vama, čak u vama, sve do svršetka, mijenjajući se od Lutera do Veslija i dalje iz slave u slavu. Znači, Luter je bio maska iza kojeg se Bog sakrio. Veslij je bio maska iza kojeg se Bog sakrio. Veo, koža. I Bog se mijenjao te uloge iza kojeg se on sakrivao. I kaže, ja sam još uvijek isti Bog koji je živio i idem natrag u tu izvornu slavu. I s time možemo završiti. Znači, još malo i svijet me neće vidjeti, ali vi ćete me vidjeti. Oni me neće vidjeti jer ću im se sakriti iza nekog vela, iza neke kože. Uvijek sam se skrivao iza kože i to ne neke atraktivne kože, ne neke lijepe kože, nego nečega što na prvi pogled je bilo toliko da nije bilo ljepote u tome da bi se u njega zagledalo. I danas iskreno nema ljepote u ovoj nevjesti. To su obični ljudi, imaju svoje probleme, svoje dileme, svoje životne puteve, greške, padove i tako dalje. Nema ljepote da bi se zagledali u njih. Ali se Bog sakrio iza te kože. I uvijek je birao tako nešto neatraktivno, nešto što na ovom svijetu izgleda da nisu nikakve koristi od toga, ali to je mjesto za kojeg se Bog sakrio. I za iste one kože iza koje se nekad skrivala životinja. I to je isto u naše vrijeme učinio. Iza naše kože se nekad skrivala životinja. Ona je umrla i onda je ugrađena tijelo Kristovo u taj hram Boži i on se sakrio iza iste kože. Problem je uvijek bio nezapet na koži. Koliko god ona bila teško providna ili pogotovo koliko god nam teško bilo shvatilo da baš iza te kože stanuje Bog, oni koji su shvatili da je Bog tamo, oni su došli u Božju prisutnost. Oni koji su posumnjali u to i nisu vjerovali da Bog se može skrivati za nečeg takvog neuglađenog i neatraktivnog kao ta neka koža, oni su propustili Božju prisutnost. I oni danas koji žele naći Boga i Božju prisutnost, naće ga ponovno iza kože, iza kože svoje nevjeste. Ja, neka vas Gospod blagoslovi, možemo se pomoliti. Dragi Gospode Isuse, zaista je velika stvar koju si učinio, Gospode, da iz ove naše kože, Gospode, koja je nekad skrivala životinju, Gospode, nekad je skrivala nešto što nije živjelo po tvojim pravilima, Gospode, nešto što je živjelo kao i svi drugi ljudi na zemlji, ugađajući samo sebi, Gospode, tražeći kako da udovolji tim tjelesnim, zemaljskim, svakodnevnim porivima, Gospode. I onda si ti dao da taj stari čovjek umre i izabrao si tu istu kožu, Gospode, da se sakriješ, Gospode. I Gospode, tvoj nas prorok uči kad nevjesta shvati tko je ona, da će onda doći uznesenje, Gospode. I ovakve propovjedi nas podsjećaju tko smo mi zaista, Gospode. I ovakve poruke nas, ove istine koje nam je tvoj prorok rekao, nas čini da više poštujemo jedni druge, Gospode, znajući da iza te kože tog brata ili sestre, bez obzira koliko oni ili ona imali mana, bez obzira kako su nekad živjeli prije obraćenja, Gospode, ti si se od danas, Gospode, odlučio sakriti za te iste kože. Molimo te da budemo više svjesni toga, Gospode, i da ako netko od nas, Gospode, misli da još uvijek ne stanuješ iza ove kože, Gospode, da bude spreman da taj stari čovjek umre i pozove tebe da ti dođeš i nastaneš se iza iste kože, Gospode. Koje je to olakšanje, koje je to, Gospode, milost, da se ti spustiš, stvoritelj neba i zemlje, Gospode, i nastaneš u našem srcu, nastaneš u našoj duši, Gospode, i da ti živiš iza naše kože. U ime Isusa Krista molimo te za to. Amen.
Amen.
citat koji je prorok rekao, kaže ovako, bila je situacija gdje ga je jedan njegov kritičar došao i rekao, brate Branhame, zašto dopuštaš da rade više od tebe, da te tako, da imaju tako mišljenje od tebe? Kaže, ovaj čovjek je rekao, oni od tebe rade Boga, brate Branhame. Kaže, pa on je bio kritičar, pa sam mislio da to malo prelomim, kaže, samo malo. Ne da bi ga povrijedio, znate, ali onako malo, kao da uštinem malo, kaže. Rekao sam, pa je li to daleko od pisma, da je to tako? Rekao sam, ne, nije. Rekao je, Isus je nazivao proroke bogovima. Kaže, a oni kažu, pa vi pokušavate zauzeti Božje mjesto. Kaže, to nije jako daleko. To je upravo ono što to jest. To je točno Bog očitovan u tijelu, baš kao što je on obećao. Znači, kaže, ovaj, kaže prorok, to što ono tko nevjesta je, kad neko čuje ovu poruku, reče, što si vi umišljate, tko ste? Što vi sebi pravite se da ste bogovi, ili? Onda kaže prorok, kako je on malo njega, kaže, da ga isprovocira, ili da ga malo, dotaknu malo onako, kaže, kad je kritičar, ajde da malo oštrije to kažem. Kaže, pa nije to tako daleko od istine. Tako. Svi oni ljudi koji imaju problema sa prorokom, on je bio koža iza koje se Bog sakrio, kao što se sakrio iza naše kože. Tako. I za svakoga koja je nevjesta, Bog se sakrio iza te kože. Tako. I to je zaista velika istina, da Bog je izabrao istu onu kožu iza koje se skrivala životinja. To mi je bilo baš odlično kad sam pročitao. Ista koža, drugi stanar. Tako, ista koža, drugi stanar. Neka vas Gospod blagoslovi. Mogli bi sad ima puno stvari u kojem bi mogli ući i razmišljati, ali velika je stvar to. Kad samo pogledamo svoje živote, svoju prošlost, i kad pogledamo svoje grijehe i svoje mane, i onda kad vidimo da je Bog izabrao, sakriti se iza toga. Iza nečeg takvog u čemu nije bilo ljepote da bi se u to zagledali. Kako nije bilo ljepote u Kristu, jel tako? Nije ni u nevjesti. Bog se ne skriva iza lijepo. Sotona se skriva iza lijepo. U prirodnom i inače. Bog se skriva iza nečeg potpuno neuglađenog, jednostavnog, niskog. Sakrio se da je došao kao dijete rođen u štali. Ne u kraljevskoj palači. Tako da je, tako da je. Bog se uvijek skrivao iza kože. I danas ćete ga naći iza kože. Danas ćete ga naći iza kože svog brata ili sestre u Kristu. I kao što onaj mališan kaže, kad sjeva, kad grmi, kaže, želim da Boga sa kožom na sebi. I to je ono, kad su teškoće, kad su nevolje, kad su problemi, kad vam je teško, molit ćete se Bogu, ali tako? Ali zaželit ćete se Boga sa kožom na sebi. I to će biti vaš brat ili sestra u Kristu. I to takvom kožom, tako puno mana, puno grešaka, puno razno raznih stvari, svakakve prošlosti, bilo što Bog se sakrio upravo to. Kad nam treba Bog sa kožom na sebi, imate ga. To je nevjesta Isusa Krista. Neka vas Gospod blagoslovi.